гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Прадстаўнік АБСЭ Марцін Сайдзік, выступаючы на канферэнцыю ў Менску, заявіў, што адносна ўкраінскага канфлікту альтэрнатывы менскім дамоўленасцям няма. Спадзяемся, сказаў ён, бакі зразумеюць, што неабходна аднавіць цэласнасць Украіны. Гэта патрэбна зрабіць не толькі дзеля Украіны, але і для ўсёй Еўропы. Паводле міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея, пагроза пераходу канфлікту на Донбасе ў замарожаную стадыю цалкам рэальная. НАТА пагадзілася патруляваць Эгейскае мора, каб спыніць дзейнасць злачынных груповак, што займаюцца нелегальнай міграцыяй і гандлем людзьмі. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар Альянсу Йон Столтенберг на сустрэчы міністра абароны НАТА ў Брусэлі. Столтенберг сказаў, што караблі НАТА будуць размешчаныя ў водах паміж Турцыяй і Грэцыяй без затрымкі. Расійскі апазіцыянер Алексей Навальны падаў у суд на прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Як распавёў Навальны на сваім сайце, Пуцін ухваліў выдзяленне бюджэтных сродкаў кампаніі «Сібур», з якой звязаны Кірыл Шамалаў, муж Кацярыны Ціханавай. Паводле СМІ, гэта дачка расійскага прэзідэнта пад змененым прозвішчам. Навальны лічыць, што гэтым парушаны закон аб супрацьдзеянні карупцыі і патрабуе прызнаць гэтую сітуацыю канфліктам інтарэсаў. Больш навінаў дня знойдзеце на сайце свабода.орг. Побач са мною ў студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Пытанне да яго, якую тэму, Алексей, можна назваць на сёння самай галоўнай?
Ну, на першым месцы цяпер стаіць рэпартаж з Магілёўшчыны. Чарговая публікацыя ў газеце «Вечерні Магілёв» пра транссексуала з вёскі Макаранцы прымусіла праваабаронцаў звярнуцца ў пракуратуру. У публікацыях праваабарончы цэнтр «Вясна» убачыў прыкметы экстрэмізму, то бок распальвання нянавісці. Наш корэспандэнт пагутарыў і з праваабаронцамі, і з галоўнай рэдактаркай газеты «Вечерні Магілёв» Надзеяй Леўчынкай і самім героем публікацыі Дмітрыем, ягонымі суседзямі. І ён сам і суседзі хочуць, каб Дмітрыя папросту пакінулі спакоі і не разумеюць, чаму дзяржаўная газета пачала такую кампанію супраць яго. Таксама на добрых месцах інтэрв'ю з дарадцам украінскага прэзідэнта Пятра Парашэнкі пра тое, як выконваюцца менскія пагадненні, і яшчэ адзін рэпартаж гэтым разам з вёскі Асташкавічы Светлагорскага раёну. Там 14-гадовая школьніца Насця рыхтуецца нарадзіць, а 27-гадовага мужчыну, ад якога яна зацяжарыла, пасадзілі за гэта ў турму на 3 гады.
Алексей, якая публікацыя на сайце застаецца самай папулярнай, якая прыцягнула найбольшую ўвагу?
Ну, па-ранейшаму найбольш папулярныя публікацыі пра сітуацыю вакол індывідуальных прадпрымальнікаў і іх пратэст, які запланаваны на 15 лютага. А сярод новых матэрыялаў новы указ прэзідэнцкі 485, ён забароніць абарачэнне прадметаў даўніны як за межамі Беларусі, гэтак і ўнутры краіны. І нумізматы павінны будуць рэгістраваць свае калекцыі манетаў. І там Мянчук Руслан Верамеі, збірае калекцыю ўжо 20 гадоў, кажа, што фактычна гэты ўказ падстава для раскулачвання, і шмат манетаў будзе вывезена з Беларусі на першую Расію.
Шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце Свабоды. Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкаў, відэа, песні, карыкатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце адрас свабода.орг.